Доброго ранку, друзі. Четвер, 9 ранка, час для вейкапу, час прокидатися. Ми в ефірі наших ранкових розмов «Postman Wake Up Recovery Talks». Нагадаю, що це цикл розмов з українськими публічними особами, розумними людьми, мислителями, підприємцями, істориками, правозахисниками, тими, хто, на мою думку, на нашу думку, має і може формувати візію майбутньої післявоєнної України, може формувати візію нашого шляху до перемоги і з ким ми хочемо обговорювати це. Сьогодні в нашому ефірі моїм співрозмовником буде Олександр Палій, історик. Олександре, доброго ранку. Дякую, що приєднався і прокинувся. Перед тим, як ми почнемо з ним говорити, я оголошу переможця. Переможця минулого ефіру за найкраще запитання. Нагадаю, що в кожному ефірі разом з партнером, видавництвом «Наш формат» ми розігруємо книжечки за найкращі запитання нашим гостям. Книжка «Чому Азії вдалося» іде Тарасові Лайко. Тарас, це тобі. Приходь на один з наступних ефірів особисто, і я тобі радо його передам. А в сьогоднішньому ефірі ми розіграємо класична книжка «Чому нації занепадають». Я думаю, що кожна освічена людина мала би її прочитати. Пропоную поборотися за неї тим, хто ще не читав цю книгу, за найкраще запитання. І я повертаюся до Олександра. Кожен ефір ми починаємо з одного запитання. Чим для тебе буде перемога? Які вона має ознаки? Як це тобі уявляється?
Перемогою для України буде, безумовно, наше входження в євроатлантичні системи безпеки, тобто поширення на Україну жорсткої системи безпеки західної. Тобто, якщо ми будемо частиною цієї безпеки, це буде означати, що повторення агресії чи навіть якийсь маленький рецидив, він стане неможливим. А крім того, не менш важливо для нас це фрагментація цього геополітичного простору на схід від України. Тобто, коли на території Росії виникне багато різноманітних державних утворень, і жодна з них не зможе становити якусь серйозну загрозу ні для нас, ні для інших держав Європи. Тобто, коли на території Росії замість однієї Росії буде там, наприклад, 20, 30, 40, 50 державних утворень, от тоді ми зможемо зрозуміти, що в принципі досягли того, що потрібно. Тобто нам дуже потрібна оця фрагментація. Тобто в 15-му, в 16-му столітті, в 15-му столітті Велике Литовське князівство якось лаханулося, вони допустили концентрації навколо Москви. Це була велика проблема, велика поразка вільного світу. Потім ця сама історія повторилась в 20-му столітті при більшовиках. Хоча 100 років тому, в принципі, їх можна було одним щелбаном, так би мовити, розвалити. Я думаю, що нам цього повторювати, цих проблем не потрібно. Та, власне кажучи, і ресурс Росії на сьогоднішній день уже вичерпується, він далеко не той, який був раніше. Ресурс з будь-якої точки зору, тому, в принципі, це завдання посильне. Тим більше, що це завдання шляхетне, нам дуже потрібно дати якусь свободу і надію, і якусь, так би мовити, перспективу тим народам, які взагалі ніколи не мали можливості щось вирішувати за самих себе. І я вважаю, що це наша місія, так, звільнити дуже багато народів, або залишків народів, або те, що від них залишилось, шкурок народів, да? Бо інше все Росія висмоктала.
Слухай, це не думка, яка, мені здається, вже проходить через кількох там експертів, яка, мені здається, потрошку починає набувати навіть такого консенсусу в українському суспільстві, що наше майбутнє, наше мирне, розвиткове майбутнє, воно передбачає з одного боку входження в безпекові євроатлантичні структури, з іншого боку, з Росією треба щось робити, бо в тому вигляді, в якому вона існує, вона може повертатися як загроза через десятиліття і так далі. Якщо говорити про, ну і відповідно розпад чи якийсь подібний процес був би для нас бажаним. Якщо говорити не про бажаність, а власне про сценарії, які можуть вести до подібного розвитку подій, якими ти їх бачиш? На основі чого там може виникнути поштовх до цього? Чи буде це модель, по якій йшла радянська історія, ну коли національні рухи привели до подібних зрушень? Чи буде це, не знаю, бунти голодних, там твій ефір про мародерів в Широкіно? Ми бачимо зараз, що там не національні історії розвиваються, коли заходять російські ці легіони свободи, а просто бунти. Чи буде це бандитська історія, Пригожин проти, я не знаю, там Кадирова, а той проти ще якихось там сонцевських чи якихось ще? Які сценарії тут можливі?
Я думаю, що сценарій такий, який був приблизно в 17-му році, потім в 91-му році. Це коли сценарій називається дуже просто. Його російський один літератор Розанов назвав «Росія слиняла в три дня». Тобто, коли колапс центральних структур державних. От коли відбувається колапс цих державних структур, з'являється багато різних центрів, які хочуть з одного боку перехопити владу, але перехоплювати багатьом вже буде всю владу не так цікаво, тому що Росія буде платником репарацій, тому що на неї буде все натягнуто і так далі. І інший варіант – це дистанціюватися від Москви як такої, від її поразок, від її злочинів, від її всього. І от, власне кажучи, ці центробіжні тенденції, вони будуть виникати, ну, я думаю, що, звичайно, на національному ґрунті, але справа в тому, що російські етноси на території Росії, вони неймовірно виснажені, неймовірно. Ми навіть не розуміємо ступеня, ну, можливо, ми з нашої колоніальної історії теж трошки розуміємо цю історію, але там буквально еліти їхні складаються з сотень, якщо не з десятків людей в деяких народах. Тобто це супер виснажені, які не знають мови, не знають ні історії, не розуміють ніякого бачення, нічого. Тобто будуть дуже хаотично вибудовуватись, кристалізовуватись якісь нові там центри. Вони можуть бути регіональні, вони можуть бути збудовані на якійсь мафіозній основі, вони можуть бути в деяких націях збудовані в тому числі на національній основі. Але як саме це буде, ми зараз з точністю спрогнозувати не можемо в кожному конкретному випадку, тому що ще раз, від суб'єктивних речей залежить дуже багато. Тому що це нації неймовірної ступені виснажені. Їх Росія висмоктала як виноградину. От виноградину висмоктала, а шкурку залишилась. Оце Росія складається зараз з таких шкурок виноградних. Тому...
Поділяю цю думку. Поділяю думку, що російський імперіалізм він не лише войовничий щодо умовних сусідів, які знаходяться за кордоном, але він не менш войовничий щодо і внутрішнього, тобто централізуючи, висмоктуючи, стягуючи, і відповідно периферія. Ну, вона просто знелюднюється, вона знекультурюється, вона знеосвічується, і власне це є. Це є предметом, мабуть, сили, на якій тримається вся ця історія. Повертаючись, власне, ще раз до історичних, аналогій, там, і згадуючи 90-й рік, 91-й рік, яким чином весь процес відбувався, оцей, власне, момент розпаду, він був точкою неочікуваною ні для кого, і аж до того моменту Росія здавалася, Радянський Союз, верніше, здавався, силою, яка твердо стоїть на ногах, силою, яка не подавала таких ознак. От зараз тобі Росія здається, зараз мені здається, і Заходу Росія все ще здається досить міцною. На твою думку, ця міць ілюзорна? Чи ця міць реальна? І як, якщо вона ілюзорна, то де ми можемо бачити ознаки цієї слабості? Де шукати ознаки цих тріщин, які вже пішли по тілу?
Чесно кажучи, в 91-му році теж було все на поверхні. Видно було, що режим котиться до занепаду. Я згадую листи з армії свого брата тодішній. Він просто говорив, що це воно все настільки стрімко розвалюється, що Тобто людина 18 років, чи скільки він це все бачив на власні очі в 90-му там чи 91-му році. Тому це не було занадто аж передбачено. Просто люди звикли і до цієї інерції якби пристосувалися і думали, що це навічно, ця інерція. Насправді Росію зараз стримує докупи дві простих речі, елементарних речі. Перша річ – це силовий апарат, який добре годований, в принципі, десь там навчений чомусь, призвичайний до якоїсь там дисципліни і так далі. Тобто оця гебешня гебня, да? І друга річ – це терплячість і така росіян, скажімо так, фаталістичність, тобто їхня нездатність до якихось там серйозних рухів. Тобто пасивність, повна пасивність. Ними керувати, якось Путін нещодавно сказав, процитував російського одного царька, сказав, що Росією керувати легко, але абсолютно беззмістовно. Тобто сенсу в цьому немає. От, ну, ви нічого не зробите з цим болотом, розумієте? І на цьому тримається Росія, на оцих двох речах. Тобто якщо низи зрозуміють, що їх можуть там пустити в розход, да? Що їм можуть там затопити їх, так само якось населення України, да? Там, чи ще щось. Коротше, якщо вони відчують загрозу від влади для себе безпосередньо більшу, ніж якісь там страхи від, з боку цієї влади, система дає збій. І так само розкол в елітах, який ми на сьогоднішній день вже бачимо, коли Пригожин там кастеріт, значить, це військове керівництво, вони шукають винних зараз. В них теж тут тріщина. Тобто, а інше все це просто суцільна, ну якби ілюзія існування Росії. Тобто є якийсь телевізійний простір, є якийсь інформаційний простір, але це так настільки неважливо. Тобто росіяни не звикли до цінності правди. Для них те, що в телевізорі завтра включать інакше, що вождь оказався не вождем, а сукою, і вони всі будуть з радістю це все сприймати. Тобто в них інформаційний простір, він не є якимсь чинником стягування країни. Це просто якби засіб маніпуляції. Вони розуміють, що там брешуть зранку до вечора. Вони це всередині розуміють. Тобто дві речі. Перша річ – це силовий апарат, і друга річ – це оця ну, всетерплячість російського цього охлусу, так би мовити. І все. Більше в них за великим рахунком нічого немає. Економічного змісту в існуванні нинішньої Росії дедалі менше і менше, особливо з нарощуванням санкцій.
Ну і економічні перспективи Росії в принципі є великим питанням, оскільки, по-моєму, буквально вчора ми вже бачили проекти термоядерних перших електростанцій, які збираються будувати там і Китай, і збираються будувати інші країни, які розвиваються. В принципі, якщо світ дійде до термоядерної енергії і її використання, термоядерну реакцію візьме нарешті людство під свій контроль для мирних цілей. Ну, питання газу, нафти може дуже сильно бути переосмислено, тому що все-таки там виділяється СО2. СО2 – це погано, коли людство попри війну намагається думати інколи.
Ну, навіть електромобілі як входять в життя, в принципі, ми це ж бачимо на очах.
І чи будуть, власне, автомобілі майбутнього їздити на, взагалі на нафті і на нафтопродуктах, це велике питання, і відповідь, мабуть, ні. Тому економічно абсолютно згоден. Але повертаючись ще раз до Росії, ще з одного боку, в одному з ефірів твоїх, ти кажеш про те, що Україна допомогла зірвати маску з Росії для всього світу. Тобто ми то знали про Росію багато, і в самій Росії росіяни знають багато про свою Росію. Народи оці, ну, висмоктані, ці шкурки, вони знають, як вони стали шкурками. Ну, принаймні, там десь на підсвідомості. І ти кажеш, що Україна зриває маски. А з іншого боку, ми дивимося, що ну, і світ бачить, що Росія бреше, світ бачить російську агресію, світ бачить російську ницість, там, світ бачить російське там жалюгідність мародерства там, і всі ці злочини, які просто не натягуються на уявлення про гуманізм і взагалі цінності західної цивілізації. Це правда. З іншого боку, ми бачимо, як черговий раз росіяни підривають дамбу Каховської, значить, водосховища, Каховський ГЕС, і світ знову говорить в категоріях, ну, треба розбиратися, треба дивитися. Тобто, наскільки ці маски все-таки зірвані? І наскільки, тобто, Як довго світ ще буде слухати росіян, вірити росіянам і брати їхню точку зору до уваги?
Ну, справа в тому, що говорять, що треба розбиратися, це не світ, це частина західної еліти, такої, ну, яка просто альтернативна. Вона брехню собі зробила способом існування. Тобто, для чого це робиться? Тому що є якась мейнстрімна точка зору. І люди, які хочуть виділитися, хочуть, типу, Маска показати свою якусь оригінальність, або просто нарубати бабок, да, на тому, як люди сваряться в Твіттері, да? Тупо от так. Вони, відповідно, оці альтернативні реальності намагаються конструювати. Тобто вони хочуть сказати, що вони важливіші за факт, що вони, ці люди, які сприймають цю брехню, які творять цю брехню, підтримують, вона важливіша за факт. Тобто це спроба надути пузирі людям, їхнім его, їхнім егоїзмом і так далі. Це, ми повинні на це ставитись, ну розумієте, на Заході не світі живуть. Є, звичайно, і світі, да, але їх дуже мало. Тим не менше, якась така бюргерська здорова частина в західних суспільствах проявилася, що все-таки 70-60% в принципі людей більш-менш моральних і більш-менш, які розуміють, що таке чорне і що таке біле. А ті, хто там оце висловлюється, ну, візьмемо їх, приймемо за тих людей, які просто на цьому хочуть погріти свої ручки. І знаєте, бо є в російській літературі така історія, що «С'єсть лі мені, вип'ють лі мені чаю, і міру не бить, да? Пускай лучше я чаю вип'ю, а міру пускай не буде», значить, і так далі. Ну, коротше, це чи, по-моєму, чи Салтиков-Щедрин, чи ще хтось там. Чи... Ну, коротше, оті люди, які вважають, що їхні там 0,5% зростання на Твіттері за один день це важливіше за всі істини планети Земля, вони ж теж є, да? Вони теж є, і вони на цьому, їх достатньо багато, гроші, в принципі, це така мотивація, якою треба вміти керувати, да, яка захоплює людей, яка їх зсередини в тому числі роз'їдає. Да. Тому це ті речі, якими теж можна треба вміти керувати, і не всі на Заході це вміють. Ну, коротше, західне суспільство з одного боку показало свою силу і моральність значно більшу, ніж розраховували Росія. Але свою моральність значно меншу, ніж десь там в ідеалах намальовано, да? І в книжках написано про демократію. Тому що дуже багато суб'єктивного, дуже багато всяких людських проблем і так далі, і так далі. Ми це все прекрасно маємо тверезо на цю всю історію дивитися. Я бачу, що по Америці, по Європі Західній, це видно, що десь 50-60-70% в принципі вміють відрізняти правду від брехні. І це не так мало з одного боку, але з іншого боку і не так багато, як би нам хотілося.
Да, ну і крім грошей, мабуть, ще є політики, які намагаються цей містичний світогляд постмодерністський там використовувати, там Орбан, Трамп, там Лі Пен. І може навіть Ердоган.
Тупо куплений причому. Куплений і оцю історію, що вони всі з Урала, да? Що він з Урала, що він чужинець в Європі, що їх обідрали в Європі. Тобто реально людина з реваншистською, абсолютно гітлерівською ідеологією. Оце зараз посередині такий маленький дрібний прищ стирчить. І це проблема не тільки самого Орбана, це проблема цілої нації угорської.
Там, до речі, цілий пояс викристалізовується, там зараз поставлені до України, можна так подивитися Угорщина, Австрія і потім в Італію, воно так трошки ще заходить. І це так. Всі країни, які мають дуже цікаву поствоєнну реальність. Поствоєнну мається на увазі після Другої світової. Австрія, яка вискочила взагалі націю, яка нібито звільнена нація, відповідно, ми вже нацистів в своїх рядах не шукаємо, ми тепер повинні бути частиною світу, значить, який...
Але з іншого боку, країна, яка на зубах убитих євреїв, да, банківську систему собі зробила. Да,
в якій в еліті членів нацистських партій, нацистської партії було набагато більше, ніж в самій Німеччині, і яка практично не зробила жодних судових процесів над цими...
І яка стала під час, ну, після Другої світової війни хабом з'ясування відносин між шпигунськими, між розвідками різних країн західних і східних. Тобто вони тупо, Австрія стала таким хабом Відень, де ці різні гебня відповідно з'ясовували між собою відносини. А австріяки на цьому з них якусь копіючку з цього стригли. І
але це... А Будапешт, ну, ми можемо згадати, що це була така бандитська мекка там багатьох країн, в тому числі пострадянського простору, в який просто тягнулася
взагалі
зброя, наркотики, проституція і всі.
Проблеми з мораллю, чесно, от основні проблеми, які є, де більше російського впливу, там менше моралі. Це абсолютна апріорність такої народної моралі, здорової. Це абсолютна апріорність, як тільки ми побачимо Малі, да, де Вагнер, і ми побачимо, що там проблеми. Як тільки ми побачимо там Північну Корею, да, і ми побачимо, що там більше Росії. Тобто це абсолютно зв'язані. Росія – це як короста, яка залазить в усі вавки нашого людського життя.
Слухай, ну і знову ж таки в розмовах попередніх, які ми вели, вже виникала тема про те, що от, ну, фашизм, німецький фашизм, нацизм, він значною мірою підірваний, викорінений в світі, тому що відбувся Нюрнберг, відбувся захід союзницьких військ в Берлін, архіви, все це, всі плани і наміри виплили, зрештою відбувся захід в концтабори, і всі побачили просто ці сотні тисяч ще невбитих жертв, всі просто, всі жахіття цього геноциду разом з... не знаю, взуття, валізи, зуби золоті висмикнуті там. І це те, що ми можемо зараз бачити в музеях в Аушвіці чи будь-де. І власне відбувся суд, відбувся Нюрнберг, це все стало публічним, засудженим і так далі. Над Росією, над комунізмом, над сталінізмом нічого подібного не відбулося. Більше того, протилежне. Радянський Союз судить Німеччину за концтабори, які фактично сам винайшов. Починаючи від Соловків, де рили канали ще в 16 столітті, 1500-ті роки, і далі, гулаги і так далі, перспективи суду над Росією. Чи бачиш ти їх? Чи бачить їх, ну, грубо кажучи, світ? І чи маємо ми шанс? І якщо такий суд не відбудеться, чи ми... Тобто, як розірвати це коло, коли Росія... винаходячи найжахливіші в людській історії засоби вбивства, ще раз, концтабори, голодомори, ну от зараз підрив дамби, чесно кажучи, мені важко згадати, Дніпрогес зривали вони. Спочатку побудували величезну дамбу, одну з найбільших в світі, потім її підірвали, десятки тисяч жертв. Каховку радянська система побудувала силами радянських рабів там, і американських інженерів, до речі, і підірвала. Як розірвати це коло?
Тут дуже цікаве питання. І сенс в тому, що для Німеччини, наприклад, нацизм – це був деградація. Тобто вони впали в деградацію, в гріх, без попуталка, говориться. Да? А для Росії оцей російський нацизм і, ну, рашизм, оцей печерний фашизм, я його трактую як печерний фашизм, він для них існує, він для них норма. Вони нікуди не падали. Вони не падають, розумієш, вони там лежать. І лежали завжди. Оце дуже велика відмінність. Тому що німцям соромно до, німцям соромно після. Якби їм в 19 столітті сказали, що таке буде, їм би було соромно. І їм соромно після. Ну, нехай не всім, але хай 70%, да? Великій кількості, можливо, навіть більше. А в Росії нікому не соромно. Це країна, яку називають китайці, русські, це люди, яким не соромно.
Це те, що ми вчора бачили в Каховка по Дніпру пливе будинок. і голоси з того боку, з лівого берегу, російські військові записують там, і, там сміх, ржака, там, і вони знущаються, от домік пливе, там, і це дуже весело.
Угу. Так, так. Вони, коли хтось гине, у них радість ящерки або динозавра. Тобто, що це таке? Це означає, що вони розуміють свою відсталість, вони розуміють свою повну деградованість. І коли щось гине вище за них, їм здається, що це дуже круто. Да? Тобто, вони все винищити навколо себе хочуть. Тобто, росіянам не соромно. От дуже проста істина, яка полягає в тому, що коли для німців це було падіння глибоке і драматичне, для Росії це норма, вони завжди так жили. От скільки існує Росія. Тому суд над Росією в самій Росії – це ні про що. Це буде означати, що ну, вони прийдуть, німці дивилися на ці кінохроніку з концтаборами і жахалися, там хтось плакав, хтось ридав, хтось ще якось так. А росіяни будуть дивитися і сміятися, або просто будуть і щось імітувати. Імітувати будуть. Німці в них очі, немає морального відчуття.
Є спогади Джада про те, що німці очі відводили в кінотеатрах, ну, тобто вони не хотіли це дивитися. Я з тобою згоден, що я думаю, що в російському кінотеатрі може ще бути свист і улюлюкання.
Да, аншлаг буде. От що ми наділи, що ми натворили. От, і будуть ще й пишатися. Тобто немає морального відчуття, на відміну від німців, на відміну від багатьох інших народів. Чому немає? Я це пояснюю дуже просто, що кам'яна доба, відповідно, закінчилась відносно нещодавно. Потім, після її закінчення цієї кам'яної доби, яка передбачає, до речі, і вождизм, схиляння перед вождем, і зневага до чужої власності, зневага до чужих кордонів, до ну, крадіжки, схильність до крадіжок, хто перший став у печері, того, значить, і лапті. Да? І все це накладалося на систематичну політику винищення всіх кращих. От як виходять інші народи з цієї печерної доби, вони рівняються на кращих, вони знаходять у себе якихось людей, які їх рухають вперед, там цілі спільноти намагаються на цих людей орієнтовуватися, і вони проходять цей шлях дуже швидко. Росія цих людей, вона просто винищувала на системній основі завжди. Це було таке печерне винищення всіх, хто піднявся трошки над печерою. І, відповідно, до чого вони приходять? Зовсім до іншого результату. Ніякої надії на якийсь рух вперед і ніякої надії на прогрес. Тобто Росія – це країна, яка просто за рахунок екстенсивного захоплення ресурсів якийсь час цю систему існування могла підтримувати. Якийсь час. От зараз їх просто роблять правильно, роблять те, що треба було зробити 300-500 років тому. Виключають зі світової економічної системи. До речі, природньо, якось інтуїтивно Захід це робив свого часу. Тому що ну, от, різні там люди, які приїжджали в Росію, вони пишуть, що московити дуже часто прикидалися кимось іншим, там новгородцями, псковичами, ким завгодно, аби тільки не московитам. Тому що з московитами ніхто не хотів мати справу. Тобто вони надурять, з ними більше буде проблем, їх треба просто робити кислотними, з ними не спілкуватися з економічної точки зору. Тому що це невигідно, навіть якщо вони якийсь бариш пропонують, в остаточному рахунку, заробивши там з якимись нормальними бізнесменами 10%, все одно буде вигідніше, ніж цей бариш з ними. Тому що він буде з великою проблемою, потім вигулькне десь в іншій сфері. Це називається краще з розумними знайти, ніж ну, з розумними загубити, ніж з дурними знайти.
Я для нашої аудиторії ще може зроблю акцент про те, що може здаватися, що Сашко Олександр ділиться тут своїми ну, там, висновками, уявленнями, чисто оціночними, але подивившись його ефіри, ви побачите, що практично кожне його твердження ґрунтується на цитатах сучасників, тобто історичних цитатах, які записані сучасниками. І, власне, це практично цитування історичних джерел, якими би ну, страшними ці вироки, фактично, для Росії, культури там, і суспільства не звучали. Знаєш, ще одне питання сюди, яке хочеться задати. Це взагалі нація, країна, Росія, вона будує всю цю історію своєї величі на історичному контексті. Тобто вони намагаються сформувати цю історичну базу своєї величі. І на противагу цьому, мабуть, же ж є якийсь... І це нічого не говорить про те, якими вони є зараз, і тим більше, якими вони є в майбутньому. Тобто в них немає цього погляду, немає модерності в Росії. Тобто немає спроби створювати, конструювати, заглядати вперед. Оце те, що ти казав в своїх ефірах про те, що Росія, коли росіяни, коли приїжджають в розвинуті країни, їм здається, що це люди все вкрали. Що їм воно все дісталося, американці десь у індіанців вкрали, значить, ці хмарочоси і суперекономіку, значить, українці, мабуть, десь вкрали свої садки вишневі коло хати. Ну і ми вкрадемо у них і нарешті заживемо. Як це сформувалося, що єдине, чим опікується і переймається російський люд і естеблішмент і суспільство, воно в минулому. Тобто це спроба побудувати цей історичний фундамент на противагу тому, щоб будувати зараз і будувати в майбутньому.
А в тому-то й справа, що про сучасне набрехати важко, про майбутнє хто повірить брехням, а про минуле дуже легко брехати. Тобто треба розуміти, що російська оця підхід до історії – це повна тотальна брехня. Вони неймовірно брехливі в своїй історії. Ще російську історію по факту по-нормальному не прочитано. Були якісь спроби в 19 столітті, пари буквально істориків, але те, що вони говорять про свою історію, це тотальна брехня. Ну от уявіть собі, Путін говорить про неможливість переписування історії, про наш подвиг і так далі. І в цей момент архіви заморожує до 2042 року. Архіви про Другу світову війну. Він не показує правди. Він боїться цієї правди. Вони не хочуть цієї правди. Вони свідомі, що вони брешуть. Якщо вони історію про всього-навсього від Другу світову війну, де всі архіви вже давним-давно розшифровані, де всі коди, там які машини шифрувальні, все-все-все вже віддано історикам давним-давно в усьому світі, крім Росії. Тобто вони говорять про минуле, тому що про це легше наплести байок.
Тим більше, якщо ти отримаєш закритим від світу свого суспільства і так далі, і фактично ти можеш, ти можеш конструювати будь-яку реальність, якщо першоджерела в тебе лежать під замком.
Абсолютно. А про сучасність їм трошки важко. Ну от вони можуть, звичайно, зараз з Кабєєва вийти і сказати, що англійці там починають їсти білку і спалювати, значить, лавочки, які стоять у них під будинком, бо їм холодно. Да? Вона може це заради прикола почати щось віщати, як воєнна пропаганда. Ну але знайдіть таких тупарів в Росії, які в це повірять. Ну знайдеться там 10 чи 5 чи 18%, але ж якби важко. Важкувато все-таки. А про минуле вони можуть брехати за ліхватські, так би мовити, скільки завгодно розповідати там казочки, що першоджерел нема, вони майже знищені. Їх там, якщо їх є, то там їх штук 5-10, і до них треба дуже прискіпливо ставитися і оцінювати. Це така робота нудна, а вигадувати казочки – це смішна робота. Да? І от вони займаються цією смішною так званою роботою. Вигадують один одному казочки. Це до історії не має ніякого відношення, те, що вони називають історією, те, що вони розповідають. Більше того, чесно кажучи, от більшість росіян, вони розуміють, що їхня історія брехня. Вони розуміють, що всередині себе, вони усвідомлюють, що зараз набрехали так, завтра набрешуть по-іншому, післязавтра ще по-іншому. Тобто немає такого розуміння, ну то як у Франції, наприклад, по відношенню до своєї історії. У них йде велике накопичення цього якогось фактичного матеріалу. І цей матеріал просто десь знайшли якийсь один новий документ, він додається до тої системи, яка вже існує, в принципі, в французькій історії, там, я не знаю, 500 років чи 700. Воно додається постійно, і в принципі всі знають, що десь приблизно отако воно було. Російська історія, вона постійно переглядається. Вона системно переглядається з точки зору якогось масове викладання. Да, вони не вважають це якоюсь істиною і не вважають якоюсь цінністю. От росіяни не вважають правду цінністю. Це треба зрозуміти дуже просто. От німці вважають, да? Для них це важливо.
Да, я в доповнення просто цього, що на житті, і росіяни можуть дуже легко це перевірити, тому що на житті однієї людини відбувалося спочатку Сталін Бог, потім приходить Хрущов, каже, да ні, там, знаєте, там жахіття, і тепер Хрущов Бог, кукурузу давай, там, кузькіну мать показувати всі діла, потім приходять інші, значить, дідугани, ну, виявляється, що от це все 60-70-ті роки, це все була там єрунда, там, і ми тут натворили чуть-чуть, там, да, звичайно, там, нова земля, всі діла, зараз ми їм, значить, усілим, там, і стабільності все, там, Брежнєв, там, всі діла, молимося на Брежнєва, переписуємо історію під нього, ну, потім Брежнєв помирає, вся країна плаче, о, ужас, що буде, ну, тут приходить дядя, з плямою на голові каже, минуточку, зараз ми, значить, по-другому, тут все, ми ошибались, тут зараз ми помиримося, боже, да, все. Там, але ж потім приходить гібіс такий, каже, слухайте, ну, от этот лисий з плямою натворив тут, зараз ми все починимо. Тобто, це переписування буквальне, воно ж відбувається на житті одного от росіянина, воно відбувається, ну, раз за разом, раз за разом, раз за разом, і... Єдиної якоїсь, мені здається, прошивної історії, навіть на горизонті одного покоління її не існує.
Не існує, не існує. І немає розуміння, що оця історія, вона цінна. От що найцікавіше. Тобто в них немає немає бажання дізнатися, ким вони є насправді. От є така про Езопа, така байка ще давньогрецька, там, коротше, цей... Едіп, перепрошую, Софокла. І там, коротше, йдуть такі мучення, страждання, такі цього, значить, він хоче дізнатися, хто він є насправді. Чи він там якийсь раб, чи він хоче бути справжнім рабом, ніж якимсь вигаданим, значить, там елітою. Да? Тобто людина намагається до себе справжнього докопатися. В цьому сенс великої давньогрецької трагедії, яка там багато разів переписувалась. Для росіян це не цінність. Їм не треба про себе дізнаватися. Пушкін написав, що тьми низьких істин мені дороже, нас возвишаючий обман. Вони хочуть в цей дурман влізти. Вони хочуть ну, бухнути цієї історичної, значить, дурману. Відповідно, їм почати здаватися собі чимось. І так далі. Чому так? Тому що вони всередині розуміють, що вони ніщо. Що вони ніщо в своїй країні. Що вони повністю занедбані, забиті і так далі. Їм оцей дурман, він їх дає можливість засліпитись себе і відчути трошки людьми на якусь малесеньку секундочку.
Ну і це все оце... через оце возвишаючий дурман. І ми можемо згадати Достоєвського. Тварь я дражаще іль право імею, блін. І для того, щоб возвишитися, спосіб простий. Береш молот, хрязь, блін, там, по,
да,
там
да,
або
да,
сокиру.
І все нищити навколо, що інші люди зробили. Будинок проплив чийсь, да, хтось на нього працював, а ти тут сидиш на бережку, да, і радієш, що ви можете все зруйнувати. І зараз, до речі, в них дуже велика драматургія починається в росіян. Буквально на наших очах, буквально наші люди, багато хто цього не розуміє, але в цій історії буквально три тижні. Тобто вони, їм здавалося, що вони все можуть розколотити в Україні ракетами своїми. І ось уже три тижні жодна ракета до Києва не долітає. Це для них величезна драма, трагедія. Це величезна проблема і більше того, це... ну, Путін же ж, він дурак, але в своїй безпеці, мабуть, не дурак. Він же розуміє, що це можливість його прихлопнути в будь-який момент для американців. Да? Безкарно прихлопнути. Тобто у них зараз оцей світ трохи хитається. Оця істерика, які зараз відбуваються в їхньому інформаційному просторі, це через те, що вони не можуть нам зробити. І вони розуміють, що тим більше вони не можуть нічого зробити американцям.
Тобто, якщо твоя балістика не долітає до Києва, то як твоя балістика донесе ядерні боєголовки до Америки?
Тобто... Якщо два Петріота, дві системи Петріот, саме найнизовіших системи американської протиракетної оборони, тому що є ще система театру воєнних дій, ТААТ, і є глобальна про Іджис. І якщо твоя не пробиває найнижчу ланочку, то що вона зробить цим американським есмінцям, які плавають з протиракетною обороною по всьому світу?
Ну, або коли спеціалісти авіації російської...
Звичайно, що для них це велике, серйозне...
Да, бо коли спеціалісти по авіації Росії кажуть, що ми взагалі не можемо зрозуміти, які вони завдання ставлять перед авіацією шостого покоління, яка зараз, власне, ну, винищувачі шостого покоління, які будуються, тендери, на які оголошуються американцями зараз, тобто вже саму логіку починають втрачати, куди це все розвивається. Тобто, знову ж таки, ми говоримо про те, що фактично в українському війні зараз ще не вступила сучасна авіація взагалі. Ми досі на мігах боремося проти сушок вищих, ну, на голову. Одне радянське сміття в наших руках вміло бореться проти трошки новішого радянського сміття без застосування, ну, сучасної зброї.
Ну от, і це все має відбиток на психології. Тобто вони втрачають розуміння того, що вони можуть всіх знищити. Московити. Для них це серйозна драматургія. Яка була істерика? Вони ж весь травень провели в цій істериці. Весь травень і початок червня. Це ж було постійна спроба пробити київську цю протиповітряну оборону, аж поки вони не зрозуміли, що вони її не пробивають. Істерика після цього закінчилась. Да? Це, і це психологічна річ. Тобто вони розуміють, ну, еліти їхні розуміють, що вони вже не можуть. Вони дуже довго цим втішалися, що вони можуть, вони ніщо, вони абсолютно повністю деграданти, але вони можуть вбити всіх навколо, да? Вони від цього просто, вибачте, кип'ятком. От. А зараз ця історія трошечки змінюється. От, прямо на наших очах. Це дуже цікаво, до речі, спостерігати. Ні наша громадськість, ні російська, вона ще цього не розуміє, але це дуже добре розуміє російське військове командування.
Так, да, це те, що ми завжди казали, що ця обізяна може виявитися без гранати. Тобто, поки що ми вважаємо, що вона обізяна з гранатою, але може виявитися, що ця граната вже просто знезаражена, тобто, що вона...
Ну, да, вона для Америки, скажімо так, уже не така небезпечна. Американці дивляться на це як на бонус. Вони випробували їхні іскандери, кінжали, да? Тобто, вони десь можуть становити загрозу там для Європи, там для сусідніх країн, для нас. Але для Америки, яка за океаном і по океану безліч плаває цих есмінців з протиракетами, це вже, вибачте, це вже все. І, да, і тому для них це проблема є психології. Як це все буде далі, як вони це будуть сприймати далі, побачимо. Звичайно, що такого роду дикунство російське, воно лікується ударами, сильними ударами.
Сашко, перед тим, як рухаючи далі нашу розмову, перед тим, як перейти до запитань, які ми маємо від аудиторії, вона сьогодні надзвичайно активна. Є в мене відчуття, що і тема цікава, і спосіб її розвитку тобою цікавий. Хотілося ще один акцент привнести, що для Росії історія, от історичне їхнє товариство, географія, географічне товариство – вони стають зброєю, стають, ну, і зброєю, яку вони такою мілітарною, просто мілітарними організаціями. Тобто ми бачимо, як російське картографічне товариство зараз всю Європу наповнило картами, де, значить, уже Крим їхній, Донбас уже їхній, і National Geographic це публікує там, і так далі. І в цьому власне питання, чому світ підіграє оцим спробам історію перетворювати, ну, мілітаризувати, географію мілітаризувати, масово підіграють, тобто там видавництва.
Тому що вони корумповані. Радянський Союз пригодовував цих журналістів західних, ці видавництва, цю публіку навколо університетську величезними фінансами свого часу. І більше того, Захід дуже часто закривав очі на те, що радянський режим час від часу може щось там в «Нью-Йорк Таймс» чи «Вашингтон Пост» засунути свою статтєйку, да? Вони просто на це закривали очі, робили вигляд, що вони нічого не бачать. А от журналісти на цьому корумпувалися, цілі агенції, цілі відповідно видавництва корумпувалися, і це сприймалося, наче так і треба. А в Німеччині була ось до війни велетенська, просто неймовірна кількість. Це зараз вже соромно бути з росіянами. А до того це було просто насичення цією російською агентурою в університетського середовища, середовища медіа і так далі. Просто неймовірне. Вони там все скупили. От після того, як вони підірвали ці північні потоки, і швидше за все це зробив Путін, незважаючи на те, що це шкода і для Росії, він просто, я так зрозумів, що він захотів свою еліту сказати, що шляхи назад відрізані. Все. Що ви вже нічого не зможете.
Це раз, а по-друге, вони намагалися компенсувати величезним стрибком цін. Тобто вони щиро сподівалися, що газ тепер буде не по там 300, не по там навіть 200 за там мегаватт потужності, а і він дійсно стрибнув в якийсь період аж до 350.
Да, абсолютно. Але крім того, власних у власному оточенні люди, які казали, давайте все повернемо назад, давайте відмотаємо, відмотаємо, все повернемо назад. Він їм зробив так, що все, назад нічого не повертається. Як ви будете повертати? 10 років будувати новий газопровід? Там вже риба ікру відкидає на тому газопроводі. І відповідно от сенс цього всього, оцих всіх маніпуляцій російських з зовнішніми впливами, полягає в дуже глибокому корумпуванні і використанні людських слабкостей. Тобто, чим більше люди деморалізовані, чим більше люди, ну, скажімо, втратили під ногами якийсь ґрунт, тим більше там Росії. От подивіться на російську їхню пропаганду воєнну. На кого вони ставлять? Вони ставлять на явних фріків, на людей з теоріями змови, на людей з психічними відхиленнями. Таких людей в усьому, в будь-якому суспільстві, їх там від 3% до 20% може бути. Таких людей. От у них цільова аудиторія, це, от, власне кажучи, ці люди. З явними якимись психічними проблемами. Тобто чому? Тому що вони зрозуміли, що вони на еліту вплинути, ну, підкупом можуть, але в принципі зараз вони токсичні. Тобто зараз в Німеччині цього Шрьодера з його власної партії вже соромляться з ним поряд стояти. Портрети його знімають і так далі. Тобто вони еліту західну, ну, по-нашому, скажімо так, переоцінили, а по-своєму недооцінили. Тобто вони думали, що вона значно більш деградована, ніж є. Але, в принципі, якась клямочка в західному суспільстві між чорним і білим, десь вона падає. Тобто вони не так ставляться до істини, як росіяни. От в цьому є, до речі, їхній головний прорахунок, один з головних прорахунків. Тобто їм здавалось, що якщо вони покажуть чорне і скажуть, що це біле, то всі так само, як в Росії, скажуть, да, це біле. Ніфіга. Це в Німеччині не працює, в Америці не працює, і в країнах оцієї європейської цивілізації не працює.
До речі, пам'ятаєш, що це відео про дві пірамідки чорного і білого? Це ж, ну, в Києві, власне, психологи здогадалися в радянські часи показати наглядно, як це може працювати, і як це може в тоталітарному суспільстві призводити. Ну, на прикладі діток показали, як це може призводити до того, що ставимо чорну пірамідку, називаємо її білою, троє діток, і четверта дитинка каже «біла», тому що всі кажуть на це «біле». І мене от дійсно убиває це не те, що Росія це вірить, каже на чорне-біле, а що світ, тобто ще раз згадали про північний потік-2, Росія взриває, каже це Україна, і світ починає це розбиратися. Каховка. Росія взриває, каже, це Україна, і світ починає розбиратися. MH17. Росія взриває, каже, це Україна, і світ довго, роками, там, починає з цим розбиратися. Тобто це така просто... От вже було це запитання, але воно, ну, один за одним, ця модель Росією застосовується. Світ... переконується, що це була брехня, але чергову брехню Росії береться обговорювати. Щось, от не знаю, я, можливо, я тут заходжу на циклічне запитання. Тобто, чи бачите шанси зміни цієї парадигми і ставлення до всього, що сказано Росією?
Ну, треба просто апріорно зрозуміти, що якщо Росія відкриває рота, значить вона бреше. От був такий датський посланник Юст Юль в 18 столітті в Росії. Він сказав дуже таку просту фразу. Він каже, що ви хочете знати, чи є такі росіяни, які не брешуть. Каже, ви подивіться їм на долоньки. Якщо в них на долоньках росте волосся, значить вони не брешуть. Якщо не росте волосся на долоньках, значить вони брешуть. Тобто апріорний підхід отакий для розуміння того, як Росія працює в сучасному світі. Якщо вона бреше отак про очевидні речі, це, до речі, питання треба, щоб воно постало перед Заходом дуже чітко. Якщо вона про очевидні речі бреше, розповідає там про МН-17, про Каховку, про ще щось, про бойових комарів, то уявіть, скільки вони набрехали про свою історію, коли ніхто не бачить і коли джерел раз-два. Тобто це дуже і дуже таке просте питання. Якщо вони в прямому ефірі перед камерами, там мільйонами відеокамер так брешуть, то що вони набрехали про свою власну історію? От. Тому треба розуміти, що у таких первісних і постпервісних суспільств, як російське, в них немає цінності правди. От 80% чи 90% росіян, їм не треба правда. У них є сама така приказка у самих росіян, що Москва сіє рожью, а живе ложью. Це самі росіяни придумали про Москву. Сіє рожью, живе ложью. І відповідно всьому світу з цим треба просто дуже чітко розуміти, що в них це не цінність, в них тут атрофовано, в них немає просто цього в мозку. У західних суспільств це немає там у 40%, а у росіян у 95%. От і все.
Слухай, багато питань, які хочеться далі і ставити, і все, але зважаючи на те, що я ще хочу дати слово аудиторії, яка неймовірно активна, і мені запитання сипляться і сипляться, я вам будь одне запитання ще собі дозволю, про те, що, ну дивись, сьогодні, мені здається, так промалювали і для себе, і для аудиторії оцей географічний конструкт і суспільство на північ і сході від нас. І от уявимо собі поствоєнну цю реальність, і от ми, люди, які хочуть жити цінностями свободи, правди, може наш шлях тернистий, але ці цінності нами усвідомлені, і ми прагнемо їх. Як нам з ними співіснувати? Що це має бути? Паркан? Фізичний? Лінгвістичний? Не знаю, на латиницю нам переходити? Геть від Москви, як має відбуватися в поствоєнній Україні? Переможні.
Ну, на латиницю не треба, тому що це, власне кажучи, латиниця, як вона утворилася, вона з тієї самої грецької мови взяла букви, що й кирилиця. Тобто і для латиниці, і для кирилиці, по суті, грецька абетка, вона основна. Ну, це такі, це деталі. Там скоро перестануть вже вміти читати. Не треба нічого цей, там перестануть вміти читати, реально. На Росії відбувається дуже стрімка деградація. Що нам треба зробити? Нам треба зробити велику кількість різних суб'єктів на території Росії. Велику кількість є і розуміти дуже просту річ, що русський – це конструкт дуже пізній, йому там максимум там 200-300 років. Взагалі великороси то навіть були, а не русські. І твірічі – це не москвичі, псковичі – це не москвичі. Нижегородці – це теж не москвичі. Оце і рязанці – не москвичі. Тобто треба дуже просто оце розуміти, що насправді цей конструкт, конгломерат, стягнутий докупи силою, грубою, тому що інших там центрів сили не було на тих територіях, або вони були слабшими значно. І відповідно, як тільки оця окови рабські падуть, то ця вся конструкція розвалиться просто вщент. Тому для нас важливо працювати з силою, тобто нам потрібно бути постійно, систематично, значно сильнішим. Тобто величезна інвестиції не тільки свої власні, тому що власних у нас зараз є проблеми, але й західні інвестиції в нас як в бастіон, І зараз на Заході це, в принципі, люди розуміють і вкладають. Тобто нам потрібно роздріблення тієї того геополітичного простору під дуже шляхетними гаслами. Не під гаслами експлуатації, а під гаслами, що ми дамо їм свободу, цим людям, які цієї свободи зроду не бачили ніколи, ніхто. І ті з них центри, які стануть там гідними цієї свободи, вони можуть вирости в нормальні якісь культури країни. Є Фінляндія поряд, яка є споріднена цим фіно-угорським народом, вона живе прекрасно. Є країни, які будуть орієнтуватися на Фінляндію, хтось буде орієнтуватися на Казахстан, на території Росії, хтось буде, може, і на Україну орієнтуватися, якісь прикордонні області. Нехай буде так. Але весь отей регіон, нам потрібно з ними працювати і привчати їх до загальнолюдських оцих норм ідеологічно. Ми даємо вам свободу, ви розбираєтеся з нею. Наше гасло має бути от таким. І, звичайно, що ми повинні об'єктивно ставити питання про те, що усі території, з яких по Україні стріляли, Астраханська область, Каспійське море, Мурманськ, да? Всі ці регіони повинні бути демілітаризовані і входити в зону безпеки України, абсолютно виходячи з наших справедливих вимог. Тобто ніякої військової техніки там. І можливість України в будь-який момент прийти там і розібратися, якщо там хтось спробує якісь створити нові військові центри в майбутньому. Тобто це означатиме зона безпеки, отак як Ізраїль собі сформував зону безпеки, але в нас ця зона безпеки на 3000 кілометрів повинна бути до Уралу. Тобто з тих територій, по яких по нас, вибачте, шмаляли. І до сьогоднішнього дня, і до вчорашнього, з Каспійського моря по нас стріляють ракетами. Тому вся ця зона, вона повинна бути тотально демілітаризована. Тотально. І тому наше гасло – денацифікація Росії і демілітаризація Росії.
І це знову ж таки,
і деколонізація.
І це знову ж таки приклад того, що ті речі, які, ну, правильно було б зробити щодо Росії, Росія бере на гасла і тягне їх в Україну. Тобто те, що стосується нас, перекладаємо на інших і несемо це в світову інформаційний порядок денний. Я спробую, Сашко, пірнути в запитання нашої аудиторії. І перше запитання від Ірини Василевської було, чому Росія постійно веде загарбницьку політику, попри те, що люди там бідують? Люди бідують?
Так, вони бідують, тому що вона веде... тут не ув'язані між собою ці речі. Справа в тому, що вони бідують, це один факт, а вона веде загарбницьку політику, це другий факт. І вони між собою абсолютно ніяк не зв'язані, ці факти. Тобто Росія навпаки, треба сказати, що коли вона стає багатшою, вона стає ще більш агресивною. Гроші взагалі росіянам протипоказані. І тому питання не в тому, що вони бідують і починають нападати на інших, а вони стають багатшими, отримують можливості, вони нападають ще більше на інших. От, тому Росія нападає, тому що вона не знає і не пройшла цивілізаційних стадій, які були в інших народів, пов'язані з тим, що співробітництво, там, якась комунікація, торгівля, що це все корисно, взаємокорисно. В кам'яній добі цього немає. В кам'яній добі сусід – це конкурент за убогі ресурси кам'яної доби, за морожку. Грубо кажучи, конкурент. Кожен конкурент навколо за морожку і за якийсь там послід оленя, да? За якусь кістку. Тому вся російська історія – це боротьба за кістку. От треба її уявляти, якщо ви подивитесь, чому вона така нудна, чому там немає жодної світлої сторінки. Тому що це постійна боротьба за кістку. От російська історія. І якщо вони будуть багатші, вони все одно не припинять цього. Вони тільки будуть з більшими ресурсами кидатися на інше. Тобто це стиль, вони не знають іншого існування. Тобто вони вважають, що пограбувати когось – це добре. Оце люди, які масово вважають, от у нас, коли когось пограбують, бабуськи зберуться, там ще хтось, скажуть, ні, це тут погано, пожаліють, да? Там ні. Там населення вважає, що пограбувати – це добре, і що цим треба пишатися, що он всіх як цей фюрер всіх обійшов, чи як там вокруг пальця.
Азіро, пам'ятаєш, що розвели як котят?
Да, да, розвели як котят. Чи це не Азіров, а це який чи-чи-чи.
Чичик, не Чичиков,
Чечетов.
А цей, як
Чичиков.
Я розумію, про да, Чечетов точно, я його Чичиковим назвав, це інший персонаж, але не менш показовий. Запитання від Саші Дворецької, читала його книгу «Збагнути Росію», здавалося б, давно знаю, що росіянам довіряти не можна, що вони не виконують договори, жорсткі і нераціональні. Чому тоді досі намагаються раціоналізувати її дії і пропонують домовитись, якщо вся історія свідчить про зворотнє?
А чому довіряють?
Чому довіряють і пропонують домовитися, намагаються раціоналізувати, якщо вся історія свідчить про зворотнє?
Я думаю, що це виходить з лінощів людського розуму, це все. Людям дуже легко судити про інших по собі. Тобто, взагалі, от росіяни судять про весь світ по собі і помиляються. І ми судимо про росіян по собі і теж помиляємося. Тобто, ми намагаємося їх запропонувати якусь альтернативу там, співпраці, да, яку вони не бачать. Для них єдина альтернатива – це вони хочуть вбити всіх сусідів навколо і пограбувати. От і все. Вони не знають альтернативи співпраці. Це для них ще, вони не пройшли цього уроку і не пройшли цього тисячоліть цивілізації, які приводять відповідно до такого висновку. Тому ми говоримо з ними просто на різних абсолютно, про різні речі, які вони не розуміють.
А чи є якась інша мова, якийсь інший спосіб, який світ має взяти за практику для спілкування? Якась, не знаю, інші процедури, процеси, протоколи для спілкування з Росією?
Так, да, єдиний протокол – сила. І демонстрація її отак дуже наявно. От коли ви йдете, наприклад, і бачите, що собаки вас обступили, да, і гавкають навколо. Я робив так. У мене такий малесенький ножичок, я ним отак витягав його і отак на сонечку чи на місяці показував їм. Воно блищить, і вони розуміють, що там якась небезпека. І цей протокол працює дуже добре. На собак діє конкретно просто.
Тобто, замість раціональних аргументів, простий аргумент сили і її очевидності.
Світлана... Очевидності, підкреслення воєнно-технічної переваги. От Черчилль це, до речі, дуже добре розумів. Він просто так сказав, це одна з його крилатих фраз. Що ніщо росіяни так не шанують і ні перед чим так не схиляються, як військова перевага.
Так, ми пам'ятаємо,
тобто, як Черчилль... перевагу, і вони будуть повзати на...
Як ми пам'ятаємо, як Черчилль дуже довго коливався, чи передавати американські і британські літаки на Радянський Союз, чи ну, Радянський Союз зможе, радянські льотчики зможуть ними користуватися. Відголоски цієї розмови ми зараз ще досі маємо у вигляді, чи передавати Україні
F-16. А після війни Черчилль сказав сакраментальну фразу, після Другої світової війни. Каже, ми, здається, зарізали не ту свиню. Це про Гітлера, да?
Ну, просто дві свині треба було різати насправді, але чомусь вирішили, що з однією досить, а інша тепер теж побідітель, і, мабуть, цивілізація, і, мабуть, одна з нас. Спробуємо з ними домовлятися, раціоналізувати і жити якось у взаємодії. Ну, зрештою, через 70 років, 80 років ми вимушені повторювати уроки історії, тобто виправляти ті недороблені домашні завдання, які робили. Світлана Остименко питає, підкажіть, будь ласка, звідки з'явилася установка, що ми з Росії братні народи?
Ну це росіяни вигадали. У Хмельницького цього навіть близько немає. У Богдана Хмельницького для нього братній народ поляки. Тобто Богдан Хмельницький веде війну з поляками, вже 100 років йдуть українсько-польські повстання, там війни. А поляки залишаються братнім народом. І ця історія десь, вона дуже пізня, десь середина 19 століття, славянофільство в Росії, там Аксаков, до речі, татарин, і інші там славянофіли, вони почали оцю історію розвивати. Що ветви руського племені, одна ветв другого руського племені. Тобто ці історії, грубо кажучи, зараз, ну, років 170 не більше. Вона дуже-дуже нещодавно. От. А в принципі, для наших козаків це був московити, це було абсолютно щось зовсім інакше. Це зовсім інший народ з іншими звичаями. Ще була історія про віру, ну про що вони православні, але й теж там ж було навколо того великі дискусії. Там коротше, церковна реформа в них була. Московити палили українські книжки в 17 столітті. Тобто там теж не все так просто. А взагалі, оці історії про братські народи та різні ветви руського племені. Це десь так 1830-ті, 40-ві, 50-ті роки, навіть не 30-ті, 40-ві, 50-ті.
Я думаю, що ця історія може бути ще свіжішою, тому що фактично популярною вона стала, коли Радянський Союз в 53-му році
Абсолютно.
зібрався святкувати 300 років возз'єднання братських народів. І, власне, тоді цей конструкт став ну, таким
Абсолютно.
популяризованим. Тарілочки випускали, там всякі марочки, там хороводи, всі діла, арки споруджували
Ну, в
там.
народ її так масово понесли саме у цей час, який ти говориш.
І тому це фактично витвір абсолютно мас-культу, який, ну, мабуть, просто сидить в нашому поколінні і зникне, тому що просто не буде жодних історичних зачепок за нього не буде, як тільки зникне пам'ять цього постсовкового покоління, що колись водили хороводи навколо арок про братство. Владислав Терещенко питає: Путін хоче відновити СРСР?
Путін хоче вкинути виклик Америці, відповідно розламати її. Він ну, жалюгідна істота в бункері захована, яка просто сидить там і дрижить. І йому хочеться для власної величі, оця велич так роздулась, так розпухла, що він хоче тих людей, хто щасливий, хто кращий, хто більш успішний, просто от загнобити, знищити і показати, що цей прищ із бункера, що він щось вартий. От, власне кажучи, він кидає виклик усім. А українців він ненавидить, тому що ми обрали свободу. Тому що ми справді велика нація, ми таран, який просто розвалює цю всю імперські казочки. Більше того, ми повертаємо своє, ми повертаємо до власної історії. Ми оці брехні російські про те, що Київська Русь їхня, про те, що ми їх просто розламуємо і вони вдрузки розлітаються. І через це така ненависть до українців особлива, тим більше, що нас дуже багато, слава Богу, з Божою поміччю. От і завдяки в тому числі тих процесах, які відбувалися там в 19 столітті, коли українці перемагали, так би мовити, в цьому демографічному змаганні. Тому ненависті з боку Росії дуже багато. Але я бачу, що Путін він на Україні поведений, і це давно. Тобто він приїжджав в Україну в 2004 році і розповідав на телеканалах. Сидів, були там рейтинги божевільні просто, коли він приїхав. І на Тараса Шевченка гоніво таке, коротше, організовував. Просто він не міг стриматися, щоб не використати цей ресурс. Він ненавидить Україну з цих ГБшних часів. В цій гибні, справді, в російських органах безпеки до Другої світової війни майже не було українців. Майже це була суто окупаційна їхня оця відповідно опричнина. От, відповідно, там українців майже не було. Вони там були якісь ренегати серед них. Ну там в КДБ вже з'явилися після Другої світової війни. Уже після війни, коли вже масовий цей приплив і так далі, там уже починають з'являтися. Але оця кость була сформована на абсолютно антиукраїнських таких засадах. Вони Україну люто ненавидять. Ну і було видно, що в нього бзик на Україні. Тобто, замість того, щоб да, і цей бзик його довів до Цугундера на сьогоднішній день.
В якомусь сенсі він досі застряв і вирішує це питання Раскольникова. Твар я дрожащий і право маю. Методи вирішення цього питання, ну, власне, десь такі самі. Тобто,
Ну,
старушенцею я.
психіатрія то сама, да,
Просто
психіатрія.
старошенцем виявилася спочатку з НЛО, а потім ще й
І не
витягнула.
старошенці, да?
Да, і якось трошки вийшло, якась халепа вийшла з всім цим, і тому доводиться переглядати, що ж він ще може зробити, і чи взагалі щось може. Запитання від RR0NYA, мабуть, з Ютуба, можна сказати, що з історичної перспективи зараз маємо унікальний шанс позбутися Росії як такої і впливу на Україну since 1654, враховуючи консолідованість цивілізованого світу у підтримці України.
Так, да, ми маємо зараз шанс, і весь світ має шанс просто деколонізувати геополітичний простір, який називався донедавна Росія. Деколонізувати – це означає дати шанс багатьом-багатьом народам. Хай не всі ними скористаються, але принаймні хай хоч спробують колись хоч один раз в своїй історії. От, і відповідно знизити ризики і загрози для всього іншого світу. Тут я думаю, що звичайно, якби Захід проводив цю політику ізоляції економічної ефективну там з 50-х років чи з 30-х, то зовсім інакша була б історія. Але він її проводив дуже неефективно. Відповідно, росіяни навчились цап-царап, навчилися просто красти ці всі технологічні основи. Вони їх виробити самостійно не здатні. Тим більше нині, зараз же деградація в них просто неймовірна, деградація наукового потенціалу відбувається. Просто неймовірна. Вони вже елементарних речей не можуть робити. Вони не можуть робити коробку передач автоматично. Взагалі Росія не вміє цього робити. Це технології, я не знаю, якої давності, мабуть, столітньої вже. Ну, нехай там 50-літньої. І відповідно, да, ми маємо шанс зробити мирне майбутнє і забезпечити золоту добу для людства, не тільки для себе, не тільки для України, але й для людства. Я впевнений, що це буде урок цієї перемоги над рашизмом. Це урок буде не менш важливий для людства, ніж перемога над фашизмом. Тобто це урок, який буде грати десятиліттями, буде формувати майбутнє. І нам, українцям, стоїть надзвичайно важливе завдання. Ми повинні бути гідними виклику часу. Тобто нам зараз культурні діячі просто повинні фонтанувати. Вони повинні реально робити ті речі, які нас будуть презентувати в світі на майбутнє, на дуже велике майбутнє, на десятиліття і століття. Це завдання колосального масштабу для нас. І мені здається, що не дуже його розуміють, але якось стихійно воно вирішується там стихійною роботою людей. Але з точки зору постановки цього завдання і якихось зусиль, концентрації на тому, щоб наша візія майбутнього була головна, я, чесно кажучи, цього не дуже бачу. Якихось таких цілеспрямованих зусиль. Воно якось саме так виходить, але іноді треба й докладати зусиль в цьому напрямку.
Тут пише користувач RR0NYA Роня, що і виявилося, що це відомий в могилянських колах Ростислав Рудзінський. І ще одне запитання задає: чи умовний Захід прийняв суб'єктність України? А я може допосилю, чи взагалі Україна цю суб'єктність може випрацювати в цій війні? Ну, наприклад, там стати якимось драйвером змін в бюрократизованій Європі, якимось новим подихом у світі, який там, ну, якимось цей наш бунтівливість і креативність, чи може вона бути корисна, і чи прийме нас світ з цими якостями?
Ну, я думаю, що він, в принципі, вже прийняв Україну. Коли зараз наша дипломатія, вона така трошки наступальна, коли вона з вимогами підходить до Заходу, в принципі, вони розуміють наші вимоги і їхню логічність. Тобто, можна сказати, що Захід нас до свого складу вже за великим рахунком прийняв. От. І нам важливо наповнити це. І Рудзінський, Роня абсолютно правильно тут говорить, що нам важливо оце наповнити нашу, ну, ці можливості наповнити реальним змістом. Тому що, розумієте, інформаційна така кон'юнктура – це така річ, яка дуже швидко змінюється. Зараз може так, через рік інакше. Нам треба кожну секунду цього часу використовувати для проєктування нашого майбутнього. Зрозуміння того, що якщо ми зараз от впечатаємо руку в пісок, да, то вона потім забетонується на майбутнє. От ми зараз кожне слово, кожне все, що йде назовні від України, воно повинно бути просто бездоганної якості. Як це зробити, я, чесно кажучи, Ну, я розумію, як це зробити теоретично, але як це зробити в сучасному конкретних політичних умовах, обставинах з конкретними ресурсами, це не таке просте завдання, але з цим треба працювати.
Я думаю, що в наш майданний спосіб кожен з нас може дати собі відповідь на це питання, як і на Майдані ми кожен приходив своїми силами, своїм розумінням і своїми посильними внесочками рухав Майдан до
Можливо.
перемоги. Десь такий самий Майдан зараз
Може
інформаційний
бути.
і суб'єктивний. Ну, наша розмова, мабуть, є частиною цього Майдану і спробою власне осмислювати
От
цю.
хороша фраза, до речі, культурний оцей Майдан, чи якийсь такий, ну, пов'язаний з цією цивілізаційною культурною річчю. Це хороша ідея, і гарно воно звучить, і в підтвердження тих попереднього досвіду, який у нас був. І, в принципі, мабуть, воно десь так і працює.
Скажу ще два запитання. Владислав Терещенко питає, яка ймовірність ядерної атаки?
Зараз менше. Після того, як Петріоти позбивали російські ракети, я думаю, що, ну, розумієте, Путін може влупити ракетами по Україні, може влупити ще там кудись ракетами ядерними, але він не може не розуміти, що американці просто його зітруть в порох після цього.
Я думаю, що тим, хто цікавиться історією, ну і взагалі теорією застосування ядерної зброї, повинні розуміти, що все керується там радіосигналами і програмово. Повинен відбутися мікровибух безпосередньо перед самим вибухом, який об'єднає всі частини ядерного заряду в один фактично шматок сплавлений. І якщо цей процес, наприклад, перервати десь по ходу, ну, наприклад, збивши NASAMS або збивши Патріотом. То, по-перше,
Не
вибух, в принципі, може не відбутися, або він може відбутися,
відбудеться.
або він може просто відбутися. Тобто він взагалі не відбудеться. Тобто, якщо
Не
цей
відбудеться.
процес
Падуть просто радіоактивні, ну там на площу
шматки.
там гектара впаде радіоактивний цей.
І це просто
Але
означає,
справа.
що за тієї ефективності, яку демонструє сьогоднішня протиракетна оборона України. Ну, це ставить велике питання взагалі спроможності Росії довести до умовного успіху свою ядерну, будь-яку ядерну амбіцію.
Атаку проти Заходу, проти України, вони теоретично, там є багато засобів доставки різних, ну, коротше, понавигадували люди
Буде як це,
багато
як у
чого.
Векзедок, буде це, знаєш, suitcase bomb. Тобто буде
Да,
цей.
але, ну, тобто він не може не розуміти, що він зараз не пробиває американську систему ПРО. Це означає, що американці можуть, захищаючи НАТО, навіть захищаючи нас, навіть прийнявши на себе таке рішення, да, просто знищити бункер і на цьому закінчити, так би мовити, цю історію, да, якоюсь бункерною, протибункерною бомбою. І тобто, тому зараз історія з імовірністю застосування ядерної зброї, я думаю, що менше 15%. Мені так здається.
Сашко,
Я не боюсь, ну, я беру цю цифру просто з повітря, але мені здається, що зараз так. Це достатньо велика, але тим не менше.
десь потроху, виходячи на завершення цього неймовірно, мені здається, захоплюючого ефіру. Принаймні я відчуваю купу свіжості і нових ідей від цієї розмови. Запитання ще одне про те, що демократія це процедура, як правило, досить повільна. Яким чином боротися з імпотентністю міжнародних структур, реагування на виклики, чи може ООН повторити долю Ліги Націй? І взагалі оця імпотентність, чи є вона, чи ні, бюрократія працює, не працює.
Ну,
ООН і її доля. ООН збережеться після цієї війни?
я думаю, що це швидше за все переформатують, там пустять турків, бразильців, викинуть росіян. Швидше за все, десь так і буде, але це не настільки важливо насправді. Не настільки це важливо для нас, а для нас, що насамперед важливо, це навчитися, щоб у нас не було внутрішньої бюрократії. І в цьому є серйозні уроки. Якщо ми подивимось на деякі європейські держави дієздатні, ну, є ті, де бюрократична процедура довга, затягнута, де воно так навмисне зроблено, складно і так далі. Але є країни, які просто приймали блискавичні рішення. Подивіться на поляків. Подивіться на країни Балтії, до речі, якщо їм потрібно приймати рішення було Україні поставляти зброю, то вони її приймали просто блискавично. Нам зброя в Гостомелі прийшла з Балтійських країн, яка позбивала перший російський десант. І та, тобто в тих справах, які для них справді важливі, європейські бюрократії іноді можуть працювати дуже швидко. Тому організації організаціями нам треба вчитися в державних механізмів багатьох європейських країн. Тобто, щоб тому, що у нас я бачу, що в принципі на якихось напрямах теж достатньо швидко приймається там рішення, особливо якщо там персонально десь якесь зацікавлення ззовні, але загальна бюрократична машина і загальне ставлення чиновництва до своїх обов'язків, чесно кажучи, таке м'яко покажучи, посавкове. Тобто вони багатьом чиновникам здається, що вони існують просто для себе, для того, щоб собі набивати кишеньки, а не для того, щоб служити народу. Звичайно, що це треба ламати, що їх треба зменшувати в кількості, радикально зменшувати в кількості чиновників. У нас не доведена, от, наприклад, медична реформа абсолютно ні до якого. Вона почата толково, почата з хорошою мотивацією, почата правильно, але вона не доведена. Тобто вона, по суті, нічого не змінила. Вона, ну, коротше, працювати і реформувати є дуже багато де. Багато сфер.
Сашко, і останнє питання від Колі Сорокіна. Сценарій співіснування після війни з Росією. Питання розлоге, але давай, може, окреслимо кілька головних.
Ну, головне – це можливість деколонізації. Це ті, хто залишиться в складі Росії, раптом така Росія збережеться. Да? Ну, уявимо собі, що буде не багато там якихось державних утворень, а якась Росія, і від неї периферія повідколюється. Ця Росія повинна бути денацифікована, демілітаризована, відповідно. І створений нам, що важливо, нам буфер безпеки. Тобто всі ті території, з яких для України виходила загроза, вони повинні бути максимально демілітаризовані, і туди на ті території повинні отримати доступ українські війська на якійсь систематичній основі, щоб вони туди приходили час від часу, наводили порядок. Це той, я не скажу, що це ідеал, нам треба ставити от такі цілі. Такі цілі, ну і головне дефрагментація. Тобто, чим більше там буде різних державних утворень невеличких, тим менше вони зможуть становити загрозу для всіх, для навколишнього світу. От. І залучення, до речі, ще один чинник – це залучення наших сусідів для контролю за якимись частинами території. Наприклад, для контролю за якимись частинами території буде корисний Китай. Да? Ну, але там є суперечності китайсько-американські, тобто як це все буде, ми не знаємо, не можемо спрогнозувати. Але для контролю за якимись європейськими або біля європейськими територіями, наприклад, можуть бути цікаві такі країни Середньої Азії, як Казахстан, наприклад. Тобто він тюркський, він знає там якусь спільну мову з татарами, башкірами, там ще з кимось. Він може бути для нас достатньо конструктивний. Турки також можуть бути достатньо конструктивні. От. І це означає, що ну, ми повинні розуміти, що ця історія з розбором Росії на ті частини, які не будуть становити загрози для людства, вона буде проходити, ну, в першу чергу, за нашої участі, да? Але не тільки за нашої. Тобто ми повинні поставити це як справу безпеки всього людства. От. І да, ну, росіяни будуть розповідати, що на них, значить, напали, але ми то знаємо, хто напав, хто на кого напав. Тобто це те, що зробила Росія, це не якийсь, ну, не якась такий випадок окремий, не якийсь інцидент, це їхня системна політика. Вони постійно будують концтабір, вони нічого іншого збудувати не можуть. Це означає, що їм треба просто створити такі умови, за яких та країна в такому стані нинішньому припинить своє існування і з'являться якісь нові можливості для нових народів, нових суб'єктів, нових етнічних груп, які себе зовсім інакше переосмислять, можливо. Тому що насправді і російська історія, історія там тої ж Твірі, того ж Пскова і так далі, це 500 років максимум. Тобто 500 років тому вони себе навіть близько не вважали цими москвітянами, залішанами і так далі. Тобто повернути їх до їхнього природнього стану.
Я думаю, що на Сході у нас ще є, крім Китаю, Японія, яка і більш цивілізована, і більш дружня до світової спільноти. І, зрештою, не так давно була і на Сахаліні, і на Камчатці, і Манчжурії, і ще в якихось областях, що, в принципі, може бути логікою тієї опіки, яку Японія може взяти над своєю частиною території, які оголосять незалежність і стануть якимись новими суб'єктами світового розвитку. Сашко, я хочу подякувати за ранок, за цю розмову. Я думаю, вона точно була корисна для аудиторії, точно корисна в рамках нашого довгого циклу розмов Recovery Talks. Тобі хорошого дня. Аудиторії дякую за неймовірну активність в сьогоднішньому ефірі. І чекаємо вас всіх за тиждень, 15 числа, новий гість, нова розмова. Пока.
Дякую вам всім, хто задавав запитання.